Mă bucur să vă revăd într-un timp relativ scurt, dar pentru oamenii care se iubesc este lung. Și mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați făcut-o, am avut harul să petrec mai mult timp de această dată în contextul activității Bisericii Emanuel. Am fost vineri seara la rugăciune și a fost prezența Domnului acolo. Am văzut pasiunea cu care tinerii dumneavoastră se roagă și cheamă numele Domnului. Și mulțumesc fratelui Gog și fraților păstor, fratele Duhora, fratele Arpe, că m-au primit încă o dată. Și de asemenea mă bucur să văd prieteni și cunoscuți din România și mă bucur să cunosc pe fratele păstor din Baia Mare. Iată, de la satul mare la Baia Mare nu ne-am văzut niciodată, dar ne vedem în America. Lumea nu e prea mare pentru lucrul acesta. Mulțumesc familiei Damian, Gabi și Găbița pentru găzduirea de săptămâna aceasta. Biblia spune să nu dați uitării primirea de oaspeți, pentru că unii au găzduit fără să știe îngeri. Acum că îs înger, asta nu-i clar. Dar că ei s-au purtat cu mine ca și cu un înger, asta e sigur. Sunt sigur că persoanele cu care am avut contact reprezintă, de fapt, natura bisericii dumneavoastră și primirea pe care mi-au făcut-o ei aș fi avut-o în oricare familie în care aș fi stat. Sunt sigur de lucrul acesta. În cazul în care se va întâmpla, să nu mă dezamăgiți. Și pentru aceasta vă binecuvintez pe toți în numele Domnului. Vă invit să deschidem Scriptura la cartea Doi Împărați, Doi Regi, la capitolul 23 și voi citi de la versetul 16 la versetul 20 inclusiv, în speranța că nu este predica niciunea dintre păstorii dumneavoastră. Aș vrea să rostesc numele Domnului, așadar, cartea Doi Împărați, capitolul 23, începând cu versetul 16. Iosia, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și l-a pângărit, după cuvântul Domnului, rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri. El a zis, ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate i-au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu, care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și el a zis, lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Astfel au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Iosia a mai înlăturat toate templele idolești ale înălțimilor care se aflau în cetățile Samariei și pe care le făcuseră împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. A făcut cu ele întocmai cum făcuse în Betel. A junghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Amin. Dacă voi trece peste ora 8, să știți că o să închid eu aici, să nu vă faceți griji de lucrul acesta. Iosia este unul dintre puținii oameni din Scriptură care au fost numiți înainte să se nască. Și cu ceva timp în urmă, iată, cuvântul Domnului a venit și a vorbit împotriva celor care slujeau la altar ca o mentalitate de genul pe care românul o rostește, bate șaua să priceapă iapa, a venit omul lui Dumnezeu și a vorbit cu altarul. Este ca și cum cineva în această seară ar veni și ar vorbi amvonului, nu cu mine sau cu cei care sunt aici. Și asta așa, a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va înjunghea pe tine pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Este minunat să vorbească Dumnezeu și este decisiv și clar. De aceea rămân rece la lucruri neclare care vin cică din partea lui Dumnezeu, dar pe care nu le înțelege nici prorocul, nici cel căreia îi este adresat. Când vorbește Dumnezeu, vorbește Dumnezeu și vorbește cu exactitate. Iosia a fost unul dintre oamenii numiți înainte să se nască. Iosia a început să domnească la vârsta de 8 ani și a domnit în Israel, la Ierusalim, a domnit 31 de ani. Sigur, vârsta de 8 ani este o vârstă destul de fragilă. N-ai trimite în America la 8 ani nici pe copil tău, nici măcar să cumpere pâine. Dar era o lege când dacă împăratului se întâmpla anumite lucruri sau murea de moarte naturală sau era ucis, se căuta în imediat apropierea contextului familial un înlocuitor și era pus. Și, desigur, se căuta întâiul născut. De această dată este rândul lui Iosia și permiteți-mi să cred cu anumită elită, cu anumiți psihologi, cu anumiți consilieri, a început să domnească având grijă de aspectele administrative, în primul rând ale țării și mai apoi spirituale. Biblia spune că în al 8-lea an al domniei lui, adică 8 de viață și cu 8 de domnie, exact 16 ani, fără worship, fără Biblie în două ediții, în două limbi, fără atâtea lucruri pe care le avem la dispoziție, fără atâția predicatori, fără studii, fără absolut nimic din toate pe care noi le avem la dispoziție, își pune în gând să-L caute pe Domnul, Dumnezeul lui David, și surprinzător îl găsește. Fără apă caldă în baptisier. Eram astăzi la catecheză cu frații păstori și cu cei care se vor boteza și fratele Gogu îi spunea cum s-a botezat dumnealui și părinții dumnealui și se spărgea gheața și erau botezați acolo. Dar pe tineri i-a asigurat că apa va fi caldă. Fără nimic din toate aceste facilități care, dacă nu ne vom pocăi, ne vor condamna, tânărul acesta își pune în gând să-L caute pe Domnul și L-a găsit. Avea doar probabil o experiență istorică transmisă prin vreun grai de înaintașii lui, doar cu atât. Își pune în gând să-L caute pe Domnul și-L găsește. Nu doar atât că-L găsește. Spune Biblia că nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga de la această cale. Iosea a fost un om de bine și pentru dreptate. Iosea a fost omul care a știut ordinea pocăinței. S-a întâmplat să se piardă cartea în templu. Și când au intrat să dreagă stricăciunile, meșterii au găsit o carte, spune Biblia, o carte. Sunt momente în care Biblia devine doar o carte. Când biserica devine tărâmul de împărțire a orgoliilor, a teologiilor de zonă, a părerilor personale, a lucrurilor care ne diferențiază, Biblia rămâne doar o carte. Și când au găsit cartea aceasta în templu, s-au dus la Iosia. Și Iosia a spus: mergeți la oamenii lui Dumnezeu, mergeți la proroci și întrebați despre cartea aceasta pe Domnul cu privire la mine, cu privire la popor și cu privire la tot Iuda. Pentru că dacă există vreo ordine a pocăinței, ea nu începe de la păstor. Dacă mergeți în biserică și întrebați: Domnule, cine trebuie să se pocăiască? De ce nu funcționează biserica? Toți vor ști răspunsul: păstorul, comitetul, dirijorul de fanfară, de liderul de tineret. Dacă Iosia a știut că trebuie să se pocăiască, el a știut care este ordinea pocăinței. Întrebați pe Domnul cu privire la cartea aceasta, pentru mine în primul rând. Pentru că dacă este cineva care trebuie să se pocăiască, în primul rând acela trebuie să fiu eu. Și apoi văd eu de ce face sora cu tare, fratele cu tare. Dar dacă este cineva care trebuie să se pocăiască, acela sunt eu. Întrebați pe Domnul cu privire la cartea aceasta. Dar
Găsirea cărții în templu a produs un șoc și mai mare decât acesta. Dacă până atunci mai puneau la colectă, nu neapărat în fiecare duminică, o dată pe lună, dacă mai posteau, nu 7 zile, una, o dată la nu știu cât, dacă se mai implicau în vreo lucrare, dacă se mai implicau în dregea stricăcilor din templu, oarecum erau mulțumiți cu o viață spiritual-morală undeva așa. Dacă până atunci toate erau oarecum în regulă, când au găsit cartea și au văzut cât de departe era viața lor de sfințenia lui Dumnezeu, spune Biblia că Iosia și-a rupt hainele și a chemat poporul la pocăință. El a știut că trecutul nu-l favorizează. N-a fost înaintea lui urmaș care să-i pregătească un teren, o vreme bună, o vreme binecuvântată. Și a știut că el are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu o poți avea oricum. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu se moștenește, nu se cumpără, ci binecuvântarea lui Dumnezeu se obține prin îndurarea pe care Dumnezeu o poate arăta. Dar nu înseamnă că noi putem să trăim oricum, că oricum suntem binecuvântați. Nu, nici pentru evrei nu este așa. Pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, Iosia a știut că trebuie să facă câteva lucruri. Și rețeta aceasta vreau să spun că se aplică și la noi. De aceea vreau să vorbesc în această seară despre binecuvântarea vremurilor viitoare. În primul rând, pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, este nevoie de uitarea totală a trecutului păcătos. Este nevoie de uitarea totală a trecutului păcătos. Spune Biblia în versetul 16 că Iosia, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și l-a pângărit după cuvântul Domnului rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri. Se plimba Iosia prin cimitirul acela și știa că au fost oameni care în trecut au dezonorat numele Domnului. Și poate mulți dintre noi ar fi spus, bă, bine că a murit generația asta, că au nesocotit numele lui Dumnezeu. Bine că a murit, gata, s-a zis cu ei. Iosia n-a fost mulțumit. Dacă în mod normal decesul este suficient pentru uitare, Iosia a dorit nici măcar să se știe că oamenii aceștia au trăit cândva pe pământul acesta, nu că au murit, că au trăit cândva și au spus, scoateți oasele de aici, le ardem pe altar. S-a zis, nici măcar istorie, nimic. A știut că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare este nevoie de uitarea totală a trecutului păcătos. Uitarea aduce propășire spirituală. Îl vedem pe Apostolul Pavel, venind din când în când slăbiciunea, aducerea minte a trecutului lui. Mergea prin biserici și încerca să întărească pe frați. Însă frații au auzit că cel care prigonea biserica înainte s-a pocăit. Și sigur că intra Pavel și nu toți îl priveau așa cu bine. Oare se gândeau, domnule, ăsta a venit să mai bage pe câțiva în temniță, să ne mai strice locașul în care ne închinăm. Ia să vedem, pune bani la colectă, e pentru noi sau nu? Cântarea e de-a noastră sau nu? Predica e de-a noastră sau nu? Și aducându-și aminte de ce făcea Bisericii lui Hristos, dar în același timp văzând bunătatea unora și modul cum Dumnezeu lucra pentru el, uneori veneau aceste gânduri și îl năpădeau. Dar sunt sigur că a stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat gândul acesta. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pavel a știut că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare și prezente nu există o altă soluție decât să uite trecutul și să se arunce spre viitor. Dar vreau să vă spun că aceasta n-a fost o rețetă personală, cum sunt dietele, domnule. Păi nu poți orice dietă să o aplici la oricine. N-a fost o rețetă personală și pentru că Apostolul Pavel știa că aceasta este soluția pentru toți, el continuă și spune așa, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, pentru că uitarea aduce propășire personală. Dar mai mult decât atât, uitarea aduce propășirea semenilor. Vă aduceți aminte de Iosif, care a trăit nedreptate din partea familiei lui, din partea celor mai apropiați, a fost vândut, a trăit pe nedrept, întemnițat, dar Dumnezeu ironizează uneori viața și ne surprinde și pe noi și a întors lucrurile în favoarea lui. Ajunge primul om după faraon și avea toată puterea în mâini. S-a întâmplat ca băieții aceștia care s-au purtat neglijent, ca să nu spun altcumva cu el, să ajungă în mâinile lui. Oameni buni, imaginați-vă că Iosif ar fi putut să cheme gărzile lui și să spună: oamenii aceștia au încercat să mă omoare. În clipa următoare, capul le stătea unde le stătea picioarele. Dar atenție, el a știut că uitarea duce propășirea semenilor și a decis să uite. Spune Biblia așa: Iosif a pus întâiul născut numele Manase, adică uitare. De ce? Căci Domnul m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Nouă, dragilor, poate ni se pare cumva că sună cuvântul acesta Manase, dar în limba lor suna la fel de ciudat cum un copil de-al nostru l-ar chema uitare. Și venea Manase de la școală și întreba pe tate: tate, dar de ce toți colegii mă strigă Manase? De ce mi-ai pus numele ăsta? Și eu fi spunea: nu știu, am uitat. Pentru că ar fi însemnat să își dezvolte frustrările trecutului lui în copii și copiii aceia n-ar mai fi avut unchi și copiii aceia n-ar mai fi avut verișori și un popor mare la număr s-ar fi pedrut într-o existență fără sens. Dragilor, cea mai mare greșeală pe care o pot face părinții este să-și semene frustrările trecutului lor în copii. Lăsați aceste lucruri, rezolvați-le între dumneavoastră cei mari, cu maturitate și cu seriozitate, dacă nu vreți să sacrificați generațiile care vin după dumneavoastră. Alegeți să uitați pentru îndurarea Dumnezeu. Alegeți să decideți pentru binecuvântarea copiilor dumneavoastră și să uitați și să iertați. Poate că vin anumite gânduri în inima dumneavoastră cu privire la o trăire neglijentă în trecut și poate că vă macină. Dragilor, din momentul în care ai primit iertarea Dumnezeu și ești sigur de lucrul acesta, cel care ți-aduce aminte este diavolul. Și când diavolul ți-aduce aminte de trecutul tău, tu îi adui aminte de viitorul lui. Alege să uiți și nu semăna frustrările tale în copii. Uită păcate, uită eșec, uită rău, uită ruină, uită boală, uită întristare, pentru că noi avem nevoie de binecuvântarea vremurilor care vin. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, acest om al lui Dumnezeu, Iosia, a știut că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare mai este nevoie de ceva. Aducerea aminte a trecutului glorios. Dacă trecutul păcătos trebuie uitat, este nevoie de aducerea în prezent a trecutului glorios. Și versetul 17 spune așa: el a zis: ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate au răspuns: este mormântul omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și el spune: lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Pentru că într-o vreme de neglijență spirituală, într-o vreme de depărtare de Dumnezeu, omul acesta a fost omul lui Dumnezeu. Iar trecutul glorios trebuie adus în prezent și să nu-l uităm niciodată. Și când vom trece cu copiii noștri spre școală, spre grădiniță și ne vor întreba ce este aceasta, va trebui ca o datorie sfântă să le spunem: a fost omul lui Dumnezeu în trecut, într-o vreme în care toți se depărtau de el. Și în felul acesta vom semăna în copiii noștri ceea ce este bine. Păstrarea aducerii aminte menține relația cu Dumnezeu în momente grele și dificile. Spunea omul lui Dumnezeu în Psalmul 77: atunci îmi zic, în momente dificile, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui preanalt nu mai este aceeași. Nu e așa că simți de atâtea ori că dreapta celui preanalt nu mai este aceeași? Măcar că ea este aceeași. Dar spune Biblia în continuare, omul acesta spune: dar chiar și în momentele acestea, tot voi lăuda lucrările Domnului. De ce? Pentru că mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Și dacă Dumnezeu m-a iertat atunci, mă iartă și astăzi. Și dacă Dumnezeu m-a vindecat atunci, mă vindecă și astăzi. Și dacă Dumnezeu mi-a dat biruințe atunci, îmi dă biruință și astăzi. Pentru că păstrarea aducerii aminte a trecutului glorios, menține relația cu Dumnezeu în momente în care simți că parcă cerul doarme, că parcă cerul tace. Mai mult decât atât, este nevoie de păstrarea aducerii aminte a credincioșilor și aceasta ajută la propășire spirituală. Spunea Apostolul Pavel evreilor, aduceți-vă aminte de mai mari voștri când vă împotmoliți, când nu mai știți în ce direcție să o luați. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Dragilor, cu tot respectul pentru vârsta a treia, Dumnezeu are oameni ai Lui și în generația aceasta. Și noi vrem să ne uităm cu băgare de seamă la sfârșitul vostru de viețuire și să vă urmăm credința. Unde sunt oamenii aceștia? Sunt sigur că sunt. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. În momente de confuzie personală, în momente de deznădejde, în momente în care simți că Dumnezeu este departe, adu-ți aminte de titanii credinței și continuă să lupți. Pentru că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, slăvit să fie Domnul. Și când am săptămâna aceasta o cântare care spunea că biruința nu este a celor tari, biruința este a celor care stau lângă Domnul. Dacă ar fi fost a celor tari și numai a lor, poate aș fi fost biruit de mult. Dar este a celor care stau lângă Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Emanuel în felul acesta. Dar oricât de păcătos ar fi trecutul, el trebuie uitat. Trebuie pocăință și trebuie uitare. Oricât de glorios ar fi trecutul, este doar trecut. Așa că pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, mai este nevoie de ceva. Mai este nevoie de înfăptuirea voii lui Dumnezeu în prezent. Și Biblia spune așa, după ce a rezolvat trecutul păcătos, după ce a rezolvat trecutul glorios, spune versetul 20, a junghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și ars pe ele oasele de oameni. Și apoi s-a întors la Ierusalim. Ce folos să fie rezolvat cu generația care oricum nu mai putea face nimic, dar să fi lăsat vreo 2-3 de ăștia prin popor și tot ce construia Iosia, după cuvântul Dumnezeu, să fi dărâmat ei pe altă parte. Este nevoie de înfăptuirea voii lui Dumnezeu în prezent. În prezent. Și Apostolul Pavel spune un principiu care arată ce înseamnă voia lui Dumnezeu în prezent. Voia lui Dumnezeu în prezent dovedește întâlnire personală cu Dumnezeu în trecut. Și spune așa, am fost răstignit împreună cu Hristos. M-am pocăit acum 50 de ani. Oh, și ce frumos era atunci. Și cu aia am rămas. Și Biblia spune, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atenție! Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Oricât de glorios ar fi trecutul, Dumnezeu se conjugă la prezent. Generația aceasta are nevoie de Dumnezeu. Generația aceasta are nevoie de prezența Lui. Iar întâlnirea personală cu Dumnezeu, înfăptuirea voiei Dumnezeu în prezent, dovedește că odată tu te-ai întâlnit cu El. Nu există să te fi întâlnit cu Dumnezeu în mod personal și să nu se cunoască lucrul acesta. Nu există. S-au întâlnit oamenii lui Dumnezeu cu El și s-a cunoscut toată viața. Iacov a mers șchiop toată viața. Nu există să te vezi cu Dumnezeu, să te întâlnești cu El și să nu se schimbe nimic în viața ta. Nu există. Înfăptuirea voiei Dumnezeu în prezent dovedește că te-ai întâlnit în trecut cu El. Dar mai mult decât atât, înfăptuirea voiei Dumnezeu în prezent asigură întâlnirea personală cu Dumnezeu în viitor. Și cred că pentru aceasta luptăm. Măcar că ne mai ocupăm și de dolari și de altele. Nu-i rău, e normal. Dar eu cred că aceasta este ținta noastră, nu? Și Biblia spune așa, Evanghelistul Ioan, și acum, copilașilor, rămâneți în El. Acum, nu acum 50 de ani, rămâneți în El. Pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui în viitor, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Ne putem împărți în multe categorii. și să categorii sociale, preocupări, și să ținem atât de mult la statutul nostru în societate, încât să desconsiderăm pe unul cu un statut social mai jos. Măcar că aceasta este o gravă eroare. Biserica este locul în care magistratul și măturătorul trebuie să stea pe aceeași bancă fără nicio problemă. Dar putem să ținem oricât, ne putem părți în câte categorii vreți dumneavoastră. Știți de fapt la ce se rezumă viața pe pământul acesta? La o cântare pe care o cântăm, vei fi acolo sau nu vei fi? Atât. Vei fi acolo sau nu vei fi? În ziua aceea vei fi apropiat, chemat să te apropii de Dumnezeu sau depărtat că nu te-a cunoscut niciodată. Dom'le, dar am prorocit, ați prorocit, dar nu sunteți pe listă. Dar noi, am făcut în minuni în numele Tău, dom'le, dar n-am dat, dar nu ne-am agitat, dar nu asta. Ba da, dar nu vă găsesc pe listă, plecați, nu vă cunosc. La aceasta se rezumă viața? Dragilor, un astfel de trai, o astfel de mentalitate pe care a implementat-o Iosia, vă invit să citiți acasă. Săptămâna viitoare este săptămâna de rugăciune și post și de citirea Scripturii. Citiți în continuare acasă acest pasaj și veți vedea că după toate aceste lucrări pe care Iosia le-a făcut, spune Biblia că au prăznuit Paștele și de multă vreme, după calculele mele de 300 de ani, ei n-au mai trăit momente ca acelea. Pentru că atunci când îți propui să cobori prezența lui Dumnezeu, nu că noi am fi puternici pentru lucrul acesta, ci pentru că o chemăm și depindem de ea, se întâmplă lucruri. Vezi tânărul rebel care se prăbușește în plâns, vezi soțul care se purta neglijent în familie, întorcându-se cu pocăință și cu grijă morală, vezi soția că se ocupă de familie, vezi păstorul orientat spre biserică, vezi dragoste între frați, vezi dragoste între surori, vezi biserica crescând, vezi foc, vezi părtășie, vezi har și toate coboară în prezența lui. De ce? Pentru că cineva... Niște viermi, cum se spunea joi la studiul biblic, niște viermi, niște aburi, un praf de pe cumpăna fântânii, cere Creatorului să-L umple de prezența Lui. Și Dumnezeu se prezintă, Dumnezeu se prezintă. Noi suntem fără valoare în fața multora, dar Dumnezeu a venit să pună valoare ceea ce era lepădat în fața lumii. Și nu există groapă, nu există deznădejde în care tu să fii și Hristos să-L aibă mâna atât de lungă încât să vină sub tine și să te ridice în numele Lui Iisus. Avem nevoie de binecuvântarea vremurilor viitoare. Nu putem cumpăra oricât de bogat să fi, nu putem câștiga. Ea se capătă prin harul lui Dumnezeu, dar chemând îndurarea lui Dumnezeu printr-un mod de viață. Dragule, tot ce a fost rău în trecutul tău, în trecutul familiei tale, în trecutul bisericii, decide să uiți. Tot ce a fost bun în prezent, în trecut, adu în prezent. Adu-ți aminte de lucrările Domnului, adu-ți aminte de îndurările Lui, dar nu uita, trecutul este doar trecut și este nevoie de înfăpturea voii lui Dumnezeu în prezent. Dragilor, știți ce a făcut un singur adolescent? Și vă încurajez să vă propuneți lucruri unice cu Dumnezeu, mai ales cei care vă botezați acum. Ce poate să facă, ni se spune, ce poți tu să faci într-o biserică de atâția, domnule? Au direcția lor, nu mai unii petrificați. Un copil de 16 ani, un adolescent, și-a pus în gând să trăiască în felul acesta. Și știți ce face Dumnezeu? La bunătate răspunde cu bunătate, la decizii răspunde cu binecuvântare și spune, pentru că tu te-ai smerit și ai căutat fața mea, nenorocirile pe care le-am pregătite pentru acest popor, le voi întârzia. Tu nu vei vedea niciuna dintre ele. Tu vei vedea binecuvântarea mea pentru că aia dorești. Și după ce moare Iosia și nu se mai ridică niciunul care să fie sensibil la voia lui Dumnezeu, nenorocirile promise și pregătite pentru Iuda se dezlănțuie și se divizează. Dragilor, dacă păcatul meu, dacă atitudinea mea neglijentă poate avea efecte negative pentru comunitate, dar dacă atitudinea mea de smerenie, de credință, de rugăciune, de pocăință poate aduce binecuvântarea locului în care sunt, aleg să cred, aleg să mă rog, aleg să cânt, aleg să mă unesc, aleg să laud numele Domnului,
pentru că e puternic, slăvit să fie Domnul. Aveți nevoie de binecuvântarea vremurilor viitoare. Poate unii dintre dumneavoastră spuneți, no, dar noi cât mai avem de trecut? Poate copiii dumneavoastră au nevoie de binecuvântarea vremurilor viitoare. Vin vremuri din ce în ce mai grele, altfel decât cum le-ați avut dumneavoastră, dar grele. Nu vom putea birui decât prin îndurarea lui Dumnezeu. De aceea, pentru binecuvântarea vremurilor viitoare, ne rugăm ca Dumnezeu să ni le dea, dar arătăm prin modul de trăire în fiecare zi că dorim locul acesta, îl dorim, îl așteptăm, îl cerem și Dumnezeu ne va binecuvânta. Și știți ce mai spune Biblia despre binecuvântare? Ce binecuvintezi tu, rămâne binecuvântat. Amin.